იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი. გადაცემას ჟურნალისტები ცისენ ჩხეძე და ინგა მებონია გაუძღვებით. ჩვენთან ერთად სტუდიაში ხმის ოპერატორი ქეთევა ნაცვლიშვილი მუშაობს. დღეს 4 ივნისია, ხუთშაბათი. ვიდრე დღევანდელი გადაცემის თემას დავაანონსებთ, ტრადიციას არ დავარღვევ და გაგაცნობთ ახალი კორონავირუსის გავრცელების სტატისტიკას და ამ ინფორმაციის გაცნობაზე ძალიან დასპეციალებულია ინგა.
დიახ, ამ დროისთვის საქართველოში COVID-19-ის 801 დადასტურებული შემთხვევა გამოჯანმრთელებულია 644 ადამიანი. კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 2424, ხოლო სტაციონარში 304. გარდაცვლილია 13, უცხოეთიდან სამკურნალოდ გადმოყვანილია საქართველოს 3 მოქალაქე. ეს ინფორმაცია მთავრობის მიერ შექმნილ სპეციალურ ვებგვერდზე StopCovid-ზეა გამოქვეყნებული. რაც შეეხება აჭარას, ჩვენ დასასახარულოდ აჭარა ინარჩუნებს მწვანე ზონის სტატუსს, თუმცა მიუხედავად ამისა, ჯანდაცვის უწყებების მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების დაცვა თითოეული ჩვენგანის ვალია, რათა ვიზრუნოთ ჩვენი და ასევე ჩვენს ირგვლივ მყოფი ადამიანების ჯანმრთელობაზე.
ახლა შეეხება დღევანდელი გადაცემის ანონს, მისი თემა გახლავთ კორონავირუსი და ეკოლოგია. გადაცემის პირველ ნაწილში საკმაოდ საინტერესო საკითხებზე ვისაუბრებთ ეკოლოგიის ექსპერტთან ერთად. კახა გუჩმანიძე მოვიწვიეთ დღეს კონტაქტის სტუდიაში. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ძალიან საინტერესო პროექტს და მის აქტივობებს გაგაცნობთ. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ახორციელებს ამ პროექტს ბათუმში და გავიგებთ რა აქტივობებით იქნება გამორჩეული იქ მწვანე სივრცეები ბათუმს, ასე ეწოდება ამ პროექტს და ვფიქრობთ საინტერესო თემაზეა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა კორონავირუსი და ეკოლოგია და ჩვენი სტუმარიც წარმოგიდგინეთ, ექსპერტი კახა გუჩმანიძე ყავს სტუდიაში. კახა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში.
მოგესალმებით, მოწვევით.
ჩვენ ალბათ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახალმა კორონავირუსმა დედამიწა დააპაუზა და მას ამოსუნთქვის საშუალება მისცა. როგორც ცნობილია, შეიზღუდა საწარმოების, ტრანსპორტის მუშაობა, შეჩერდა მშენებლობები, თუმცა იმის მიუხედავად, რომ ამ დროისთვის ჰაერისა და წყლის ხარისხის მაჩვენებელი გაუმჯობესებულია, ალბათ 3-4 თვე ეკოლოგიური პრობლემების აღმოსაფხვრელად ძალიან ცოტა. სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ საქართველო არაერთხელ აღმოჩნდა იმ ქვეყნების სიაში, სადაც ჰაერის დაბინძურების ხარისხის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია. და დღეს ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა სიკეთე მოგვიტანა ამ დაპაუზების პერიოდმა და როგორ უნდა შევინარჩუნოთ ის, რაც დღეისთვის გვაქვს, თუ არ გავაუმჯობესებთ მაინც.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ძალიან მეუხერხულება ხოლმე საუბარი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ COVID-19-ის პანდემიაზე, რომელმაც უამრავი ლეთალობა გამოიწვია და პრინციპში რაღაც დონეზე ეკონომიკური რეცესია მთლიანად მსოფლიოში, ვისაუბროთ იმაზე, რა დადებითი ეკოლოგიური ბენეფიტები მოუტანა, თუმცა ფაქტია ის, რომ ყოველ ნეგატივს რაღაც დონეზე თავისი პოზიტივიც ახლავს, სწორედ ეს ის შემთხვევა, როდესაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი პოზიტივი მოიტანა COVID-19-ის ეპიდემიამ და პანდემიამ ზოგადად პლანეტისთვის ეკოლოგიური და გარემოსდაცვითი კუთხით. თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, ვენეციაში დელფინიცკი შევიდა, ეს ძალიან იშვიათი შემთხვევაა და ათეულობით წლების მანძილზე მსგავსი არ მოხდარა. წარმოიდგინეთ, რამდენად სუფთაა უკვე არსებული წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებელი ვენეციაში და ზოგადად ზღვისწყლის ხარისხობრივი მაჩვენებელი სოფლიოში, რა თქმა უნდა, ოკეანე წყლებიც იგულისხმება და არამხოლოდ აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვივაროვოთ ისიც, რომ იგივე ჰაერის ატმოსფერო ჰაერზე, რა თქმა უნდა, საუბარის შემადგენლობა განსაკუთრებით გაჯანსაღდა, მარტო ჩვენთვისაც კი შესამჩნევი იყო ყოველგვარი, ესე ვთქვათ, ლაბორატორიული კვლევის გარეშე და შესაბამისი სინჯების აღების გარეშეც და ლაბორატორიული კვლევების გარეშე, რომ ჰაერის შემადგენლობა შედარებით უფრო ჯანსაღი იყო, ამა ჩვენ თავად ვეგრძნობდით. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს მაგალითზე შეგვიძლია პრინციპში ვიმჯელოთ ამ შემთხვევაში, ალბათ ჩვენი საუბრის თემა განსაკუთრებით ჩვენს ქვეყანაში ერთება, რა მდგომარეობა გვქონდა და რა მდგომარეობა გვაქვს ამ კუთხით მოცემულ ეტაპზე. შეგვიძლია სრული პასუხისმგებლობით თქვათ, რომ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს მიერ ავტომატური სადგურების მიერ დაფიქსირებული მაჩვენებლებზე, რაც ეს ავტომატური სადგურები აკეთებენ, ესე ვთქვათ, მდგომარეობას აფასებენ ატმოსფერულ ჰაერისა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკანასკნელი თითქმის 3 თვის მანძილზე ატმოსფერულ ჰაერში სრულად დასაშვებ ნორმაზე მეტი ემისია, ვთქვათ, მავნე ნივთიერებების ნაწილაკების აირების არ ყოფილა. ძირითადად მოიხსენებათ განსაკუთრებით ბათუმში და არამხოლოდ ბათუმში წარმოდგენილი იყო PM2 და PM10 მყარი მტვრის ნაწილაკებით, რაც რისი ძირითადი მიზეზიც იყო უსისტემო ურბანისტიკა, რისი ძირითადი მიზეზიც იყო სამშენებლო ღია სამშენებლო გრუნტები, უმეტეს შემთხვევაში ქვისა და სამშენებლო პროცესების წარმართვა არასველი წესით, დამუშავების წესით, არამედ პირიქით, შრომის უსაფრთხოების წესების უგულელყოფა მშენებლობებზე, რაც იწვევდა მტვრის მყარი ნაწილაკების ზეგანაკვეთურ ემისიას ჩვენს ატმოსფერულ ჰაერში, რაც მავნებელია და პირველ რიგში იწვევს ლორწოვან დაავადებებს, ალერგიულს და რა თქმა უნდა რესპირატორული სისტემების ობსტრუქციას. გარდა ამისა, ჩვენ შეგვიძლია ვარაუდოთ და ვთქვათ, რომ მიწისზე და ოზონის შემცველობა ნორმაშია, ასევე აზოტის დიოქსიდი და გოგირდის დიოქსიდის შემცველობაც ნორმაშია და ასევე ნახშირშანგი. მოდი ვთქვათ, რა იყო ამ ყველა მავნე აირის ზეგანაკვეთური გაფქვევის, ზონორმატიული გაფქვევის ძირითადი წყარო ჩვენი ქალაქის და არამხოლოდ ჩვენი ქალაქის, ჩვენი ქვეყნისა და რეგიონის მასშტაბით. პირველი, ეგ არის, რა თქმა უნდა, ვიცით, რომ წვის პროცესი, აი წვის პროცესიც უარყოფით შედეგი ეს ყველაფერი, მოიხსენებათ ქვეყნის მასშტაბით. ჩვენი ავტოპარკი არის არც თუ გამართული, ავტო ტექდათვალიერება მიმდინარეობს არც იმდენად ფორსირებულად. მოგესალმებით, კატალიზატორი არის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა იმისა, რომ ბოლომდე განხორციელდეს წვა და მინიმალური იყოს, ესე ვთქვათ, ზენორმატული გაფქვევა მავნე აირებისა და ხორცდებოდეს ამ საწვავის ბოლომდე წვა. ჩვენ შეყავათ გვაქვს ის, რომ ტყვიაზე დაფუძნებული საწვავი უკვე კარგახანია საქართველოში არ შემოდის და ბენზინი ამანაც გარკვეულწილად იკლო და შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ტყვიის ნაწილაკების ძირითადი შემცველობა ისე ისტორიულ დაბინძურებას ასე მოდის, წლების მანძილზე მოგესმებათ ნიადაგში იყო ეს ყველაფერი, ესე ვთქვათ, კონცენტრირებული, იმიტომ რომ არ იყო სათანადო ხარჯის ბენზინი ქვეყანაში, რამაც ჩვენ ვფიქრობთ და მე პირადად მიმეჩნია, რომ სწორედ ეს ისტორიული კერებია, საიდანაც ხდება ისევ რაღაც დონეზე მოხვედრა ჩვენ, თუნდა ჩვენს კვებით ჯაჭვში ტყვის მოხვედრაზე მაქვს საუბარი, იქ რომ ბენზინის, ბენზოლის შემადგენლობა მათ შეხვედრა ნორმაშია ატმოსფერულ ჰაერში. ძირითადი დამაბინძურებელი, რა თქმა უნდა, ის იყო გაუმართავი ასევე ავტოპარკი. ქვანახშირის და ინდუსტრიის მრეწველობა ჩვენთან არ არის დიდათ მნიშვნელოვნად წარმოდგენილი, ისე როგორ ვთქვათ, გერმანიაში, და მოგესალმებით, გერმანია ერთ-ერთი მთავარი დამაბინძურებელი არის და სწორედ პარიზის კონვენციის ერთ-ერთი მთავარი ხელმოწერი იყო გერმანია, იმიტომ რომ ჩინეთთან და ამერიკასთან ერთად გერმანია მეოთხე ადგილზე იყო მთლიან მსოფლიოში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებით და ეს სწორედ პარიზის შეთანხმებაც იმას ემსახურებოდა, რომ მსოფლიოს ერთობლივად, ერთობლივი კონსოლიდირებული ქმედებით მიიღოთ კონკრეტული შედეგები სალიკვიდაციო ღონისძიებები, რომ ეტაპობრივად მომხდარიყო ეკომეგობრულ წარმოებაზე გადასვლა. და თუმცა სამწუხარო ფაქტი არის ის, რომ ჩინეთმა და ამერიკამ უკანასკნელ პერიოდში უარი განაცხადა და გამოვიდა პარიზის შეთანხმებიდან, მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთი ერთ-ერთი მთავარი დამაბინძურებელია, ძალიან სავალალო შედეგია. ვფიქრობ, რომ იდეაში პარიზის კონვენციის აქტი თავის კულმინაციას ვერ მიაღწევს. ჩვენ საქართველოს, რაც შეეხება ამ დოკუმენტთან მიმართებაში, პრინციპში ზეგანაკვეთურად შევასრულეთ ჩვენი სამუშაოები, თუმცა ხაზი უნდა გაესვას იმასაც, რომ მთლიან პლანეტარულ სისტემაში და მთლიან პლანეტაზე საქართველოს წილობრივი მაჩვენებელი 1%-საც არ შეადგენს მთლიან მსოფლიოში ჰაერის დაბინძურების კუთხით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი გვაქვს ურბანისტულად დატვირთული ქალაქები, სადაც ჰაერის შემადგენლობა ატმოსფერულისა არ არის ჯანსაღი, თუმცა ეს ანიშნავს იმას, რომ მსოფლიო მასშტაბში ჩვენ რაღაც მნიშვნელოვანი წვლილი ქონდეს. თუმცა ამ კუთხით გატარდა ღონისძიებები, იყო საგრანტო კონკურსების დაფინანსებებიც იმ კუთხით, რომ ნელ-ნელ ნამდვილად ეტაპობრივად მომხდარ იყო ეკონომიკურ წარმოებაზე გადასვლა და ამ კუთხით გატარდა ღონისძიებები მოგესენებათ ნელ-ნელა სოფლიოც მივიდა იმ დასკვნამდე რომ უნდა გადავიდეს განახალებად ენერგიაზე რაც ყველაზე მთავარია
თქვენ აღნიშნეთ რომ ძალიან უხერხულია როცა პანდემიამ ამდენი უარყოფითი შედეგი მოიტანა თელ სოფლიოს გაუჩინა თავსატეხი უხერხულია როცა სიკეთეებზე საუბრობ პანდემიისა თუმცა სიკეთეზე კი არ საუბრობთ საუბრობთ იმ პრობლემებზე კლავ რომელიც იყო 21-ეს არა მარტო 21-ეს
საუკუნის
თავსატეხი იყო სატკივარი იყო აქტუალური პრობლემა და ამ პანდემიამ დაგვანახა რამდენად არ ვიყავით მობილიზებული რამდენად შეგვეძლოდა არ განვახორციელეთ ამ მიმართულებით საქმიანობა რამდენად არ მოვინდომეთ და რამდენად აუცილებელია მომავალში ადამიანების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა პანდემიამ ასევე დაგვანახა რამდენად მოქნილი უნდა იყოს ჯანდაცვის სისტემა აი ძალიან ბევრი მიმართულებით დაგვანახა ის გასაკეთებელი რომელზეც შესაძლებელია ადრე ძალიან უნდა გვეფიქრა ყველა სამოქმედო გეგმაში ქონდა მაგრამ ამის განხორციელებას რატომღაც არ ვახდენდით. ამიტომ ამ გაუმჯობესებულმა ჰაერის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მაჩვენებელმა ალბათ კიდევ უფრო მეტად უნდა დაგვაფიქროს იმაზე, რომ ხვალ არ შეიძლება იმ კურსით გაგრძელება საქმიანობისა, რასაც ადრე ჩავდიოდით. და აი რა მექანიზმები არის ჩვენ ამ მექანიზმებზე ყოველთვის საუბრობდით ეს არსებობს შესანიშნავად იციან ყველგან ყველა ქვეყანაში რა მიმართულებით არ შეიძლება ცხოვრების და საქმიანობის გაგრძელება რა მიმართულებით არ შეიძლება გარემოზე ზემოქმედება და აი რა მექანიზმებია მაინც ის თავი რომელიც შეიძლება თავისუფლად გამოვიყენოთ მაგრამ ჩვენ უბრალოდ მას უგულებელ ყოფთ
სულებით გეთახმებით მე ორივე ხელით შემიძლია განვაცხადო რომ აბსოლუტური ჭეშმარიტება რასაც ბძანებთ და ეგ რეალობა ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მუსირებს ესე თქვა ფრთიანი ფრაზა რომ სოფლიო პანდემიის შემდეგ ანუ COVID-19 პანდემია იგულისხმება ვერ იქნება ისეთი როგორც მანამდე იყო მოხდა ღირებულებების და ფასეულობების ძალიან მნიშვნელოვანი გადახედვა და რევიზია ამასაც ხაზს უნდა გაისვას და რა თქმა უნდა ჩვენ დავინახეთ არამხოლოდ ფასეულობების კუთხით ის ყალბი ფასეულობები რაც მუსირებდა და აქტიური კომსოფლიოში არამედ ის ძირითადი ვექტორები, რაცაც უნდა გაკეთდეს აქცენტი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. მე არასოდეს არ ვერიდები ხოლმე, ასე თქვათ, რაღაც შემთხვევაში აი გაბედულ და ცოტა შესაძლოა ითქვას არაორდინალურ შეფასებებს და მე უბრალოდ პარალელები მინდა გავავლოთ და პიც მინდა სტატისტიკით და გამოდება ვიმჩნევოთ. სოფლიოში სავარაუდოდ სადღაც 150,000 ადამიანი ჩვეულებრივი ეგრეთ წოდებული სინუსიტით, გრიპით, რინიტით, ასე თქვათ, გამოწეული ავადობებით იღუპება. საკმაოდ დიდი ლეთალობა ეს სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციებმა საკმაოდ დიდი ლეთალობა მოიტანა ამ შემთხვევაში კოვიდმაც რაღაც დონეზე რა თქმა უნდა. იყო უფრო უარესი ავადობები როგორც იყო ებოლა, ესპანკა, ღორის გრიპი და რასაც ასევე არანაკლები და გაცილებით უფრო მეტი მსხვერპლი და ლეთალობა მოყვა. მე საიტკენ მივდივარ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა და ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა არსებობს ჰაერის დაბინძურების კუთხით. თქვენ წარმოიდგინეთ სოფლიოში ყოველწლიურად 6.5 მილიონი ადამიანი იღუპება ატმოსფერული ჰაერის არა ჯანსაღის შემადგენლობით გამოწეული ავადობებით, ონკოლოგიური ავადობები იქნება ეს თუ რესპირატორული თუ ვასკულარული და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, აი სწორედ ეს არა ჯანსაღი ატმოსფერული ჰაერი უწევს ამ ყველაფერს პროვოცირებას და 6.5 მილიონი ადამიანი იღუპება ყოველწლიურად. თქვენ წარმოიდგინეთ ეს ციფრები რომ შევადა რომ
თემანდელ კონკრეტული დაავადებებით მოვადე ადამიანებს უფრო მეტად
ებრძვის ის საკვირველი, რა საკვირველი.
აქედან გამომდინარე თუ დღეს გვაქვს რაღაც მიმართულებით ცუდი შედეგები სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ეს ამითაც არის განპირობებული ხომ? აი რაზეც თქვენ საუბრობთ.
დიახ, მე
აი იმ პრობლემებიდან გამომდინარე, იმიტომ რაც უფრო მეტია დაავადებული ადამიანი, რაც უფრო მეტი იყოს საფრთხე, დღეს კიდევ ახალი საფრთხე გაუჩნდათ ამ ადამიანებს ვირუსის სახით.
Diak soret ciret mdgrad imunur sistemas zalen kargat ereva covid 19 da tu gadavkhedavt soplioshi arsebul letalobis arts tu sasrul statistikas davinakhavt ro umetes shemtkhovashi konkretul asakobris gvars mitanebuli adamenebi aria romelta tandevi kronikuli daavadebebi khondat matchoris es iqo vaskulavno da gurtsavta daavadebebi gansakutrebit anu esets daemata ramats es etvkat gamoiqvia ragas donese jamtelobis obstruktsia soret es statistika zita წარმოდგენილი და ეს ღვარი უმეტეს შემთხვევაში მერყეობს ასაკობრივის კონკრეტულ ჯგუფებში, რა თქმა უნდა, იგულისხმება მაღალი ასაკობრივი
რისკი. და დაავადებასთან ბრძოლის მთავარ რეკომენდაციად სპეციალისტები, მედიკოსები ყოველთვის გვთავაზობენ ჯანსაღი ცხოვრების წესს. არ არსებობს დაავადება, აი როცა მე და ინგა სამშაბათობით სამედიცინო თემაზე როცა ვსაუბრობთ, ყველა დაავადებასთან მიმართებაში არის
ჩანსაღი ცხოვრების წესი. ესევე 60 წელს გადაცილებული, 50 წელს მიტანებული ასაკობრივი ჯგუფის და თბილისის გარეუბანში მაცხოვრებლებს. აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მეტი ტყვის შემცველობა იყო გარემო ვაჭრებში, სადაც მაქსიმალური ტრაფიკია. ასევე იმ ოხუცებ ადამიანებში, რომლებმაც თავი ჩათვალეს, რომ აი მე დამსახურებ პენსიამდე მივიდნენ და შვილიშვილები და ასე იმ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში და პრინციპში მსხვერპლი ხვდებიან რაღაც დონეზე, რომ ტყვის შემცველობა მათ ორგანიზმში მატულობს და ბავშვებშიც, რომელსაც შვილიშვილებს ასე ირნებენ, ანუ რა მინდა მე ამ ყველაფრით თქვა, ნუ სოლოვაკში გაცილებით ნაკლები იყო, იმიტომ რომ ინდუსტრია ნაკლებად არის წარმოდგენილი. რა მინდა ტრაფიკიც, რა მინდა მე ამი თქვა, რეალურად ერთია, რომ მე მივიზდებ ჯანსაღი ცხოვრების წესს და მეორე რამდენად მაძლევს ის გარემო, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, იყოს ჯანსაღი. თუ კი გარემო, სადაც მე ვცხოვრობ, ვერ იქნება ჯანსაღი, თუ კი ჰაერი, რომელთაც მე ვსუნთქავ, ვერ იქნება ჯანსაღი და მასში იქნება მავნე აირების ზეგანაკვეთური დაბრკვება და შემადგენლობა, რა თქმა უნდა, სადაც უნდა გავიდეთ დასასვენებლად, დიდი ალბათობით მე გავხვდები, ესე ვთქვათ, რაღაც დონეზე სუნთქველი იმ ჰაერისა, რომელმაც სხვადასხვა ტიპის ავადობები შეიძლება გამოიწვიოს. ანუ თუ კი ჩვენ არ გაუფრთხილდებით გარემოს, აზრი ეკარგება ჯანსაღი ცხოვრების პრინციპში წეს. ანუ სად დაიცვა ჯანსაღი ცხოვრება, თუ კი არ მექნება ჯანსაღი კვება. თუ კი ჯანსაღი კვება მინდა, უნდა იყოს ჯანსაღი საკვები. ანუ ყველაფერი ეს ერთმანეთთან მოდის ბმაში და ერთი პრინციპი და ერთი, ესე თქვა, დომინოს პრინციპით მუშაობს. თუ ერთი მაინც ამოვარდება, სავარაუდოდ ის სიჯანსაღი ვერ იქნება. აქედან გამომდინარე, პირველი გათვლა უნდა იყოს იმაზე, რომ ჰაერი უნდა იყოს სუფთა, იმიტომ ჰაერი არის ის ერთადერთი, რასაც ყოველ წამიერა ჩვენ იმის გარშე ვერ ვიარცხებ. ეს არის ერთადერთი ყველაზე მთავარი, რაღაც პერიოდი შეიძლება გავძლოთ უწყლოდ, შიმშილით, მაგრამ უჰაეროდ კარგად გამიგეთ, ჩვენ ვერ გავძლოთ ალბათ რამოდენიმე ერთ წუთსაც კი. მე რა მინდა,
არსებული რეალობა ალბათ იმ დასკვნების გაკეთების საფუძველს იძლევა, კახა, რომ ადამიანები კი არ უნდა მოერგონ და ბუნება კი არ უნდა მოერგოს ეკონომიკას, ეკონომიკის განვითარების გარეშე ცხადია ქვეყანა, ნებისმიერი ქვეყანა ვერ იარსებებს. ეს პროცესი უნდა იყოს მუდმივად, მაგრამ უნდა შეიცვალოს ალბათ დამოკიდებულება. ადამიანები და ბუნება კი არ უნდა მოერგოს ეკონომიკას, არამედ პირიქით უნდა მოხდეს, ეკონომიკა უნდა მოერგოს ბუნებასა და ადამიანებს.
აბსოლუტურად გეთახმებით და მეცაც გეტყვით. აი მოდი გულწრფელები რომ ვიყოთ, ეხა მე ქალაქის მერის რჩეულთა საბჭოს თავმჯდომარედ ვარ და რაღაც დონეზე, რა თქმა უნდა, ჩახედული ვარ მუნიციპალური პოლიტიკის საკითხებში, არა? აი მუნიციპალური ტრანსპორტი რა დღეს არის წარმოდგენილი, თუ თქვენ დააკვირდებით ადგილობრივი და იგივე ამ ტელევიზიითაც გაშუქებულა აჭარის ტელევიზიის ხშირად, რომ აბსოლუტურად შავ კვამს გამოყოფს
და იმ ხანგრძლივი პაუზის შემდეგაც სწორედ ასეთი სახით დაუბრუნდა ქალაქს.
ეხლა სულებით გეთახმებით ასეთი სახით.
და უკვე იგრძნობა ჰაერში ამ გამონაბოლქვის ძალიან ძაფრისუნ.
სრულებით გეთახმებით და მოდი თქვა სიმართლე, უკვე წელებია გვესმის ჩვენ რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი გადავა ელექტრომობილებს, მაგრამ დღემდე მოდი სანამ სახელმწიფო არ გახდება ჩემთვის მოქალაქისთვის მაგალითი იმისა, რომ იდეაში ჩვენ ყველანი უნდა მივიდეთ ელექტროტრანსპორტამდე, უარეს შემთხვევაში აიძლევა მუშავე ტრანსპორტამდე, იმიტომ რომ ნაკლებად აგრესიულია გარემოს და ჰაერთან მიმართებაში, არა? მანამდე ვერ იქნება ჯანსა. თან არ დაგვაუწდეს ქალაქის მერიამ და მერმა მოაწერეს 2011 წელს მერების შეთანხმებას ხელი, რომელიც ითვალისწინებს თფური აირების ნახშირჟანგის და CO2 ემისიის შემცირებას. ანუ თუ კი არ გადაგდებთ ნაბიჯი, თუ არ გვექნება გამართული აგროტექნიკური ღონძები, ლანდშაფტური დაგეგმარება, გამწვანებითი ღონძები, ჩვენთვის დღემდე ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ ერთ მომენტზე, რომ ის რაც კეთდება რაღაც დონეზე ყველაფერი ექვემდებარება მეცნიერულ კვლევებს, არის ემპირულად დადასტურებული. ჩვენ როცა ვამბობთ ჰაერის შემადგენლობაში, ეს ექვემდებარება გაზომას და ვიცით, რომ აი შემადგენლობაში ეს არის, ხო? იგივე არის გამწვანების კუთხითაც. ჩვენ ყველა ხეს გააჩნია თავისი მოცულობა და ის რაოდენობა, თქვა, იგივე ჰიდროლოგიური მომენტი და ისევე ფოტოსინთეზიდან და გამომდინარე ჟანგბადის გამოყოფა, რა. ჩვენ თუ არ გვეცოდინება რას ვგავთ რაოდენობით და რა ოდენობის ჰაერი იქნება გასაცმენდი, რომ დავაბალანსოთ თფური აირების ემისია ატმოსფეროში, მანამდე ჩვენ გვექნება წარმოდგენილი პრინციპში წითელ-ყვითელი რაღაც დონეზე რენდერებში ასახული გამწვანებითი ჰორიზონტალური გამწვანება, რომელსაც ეფექტი ეკოლოგიური იქნება ნაკლებად. არამხოლოდ ეკოლოგიური, შეიძლება ვიზუალურიც. ანუ სანამ არ იქნება კონცეპტუალური ხედვა ჩამოყალიბებული, სანამ სულ იქნება აპელირება მიწათსარგებლობის გეგმის უქონელობაზე, მანამდე ჩვენ არ გვექნება გამიზნული ჩამოყალიბებული კონცეპტუალური მუნიციპალური ხედვა მუნიციპალური ლანდშაფტური დაგეგმარებისა. ანუ ყველაფერი ერთობლივად მოდის ბმაში. არ არსებობს გამწვანებაც ცალკე და ატმოსფერული ჰაერის დაცვა ცალკე. არ არსებობს ნიადაგის დაცვა ცალკე და ვთქვათ აგროტექნიკური ღონისძიებების ცალკე. ეს ყველაფერი არის ერთმანეთთან
ბმაში. ერთი
ჯაჭვის რგოლებია. ჯაჭვის რგოლები. აქედან გამომდინარე მე ისევ და ისევ ვრჩები იმაზე, რომ თავი არის კონკრეტული პოლიტიკური ნების ქონა. თუ კი არსებობს კონკრეტული პოლიტიკური ნება და არსებობს ადმინისტრირების წუნარი და მენეჯმენტი, ყოველთვის შეიძლება მოიძებნონ ადამიანები, ვინც დაადებენ სწორ კონცეპტუალურ ხედვას ქალაქის და მუნიციპალიტეტის განვითარებისა.
ალბათ ცოტა
ქალაქების პროგრამების ჩართვაში წლებია მიმდინარეობს. ჩარჩო პროგრამაში ჩართვაში ჩართვის თაობაზე წლებია მიმდინარეობს საუბარი, მას აქვს განსაზღვრული ეტაპები. იქ არის სავალდებულო კომპონენტები, რომელიც აუცილებლად შესასრულებელია და იქ არის ამ პროგრამისთვის იმ რა ნაბიჯებია გადასადგმელი, ჩვენ ეს გვესმის წლებია.
აი გიპასუხებთ მარტო მაგალითზე, სოფლოში ერთ-ერთი ყველაზე
გავრცელებული ტრანსპორტი,
მითუმეტეს არის კოლევა ამასაც გაკეთებული, სადაც არის მითითებები, რეკომენდაციები, თუ რა უნდა გაკეთდეს ატმოსფერული ჰაერის სიჯანსაღის შენარჩუნებისათვის, როგორი აგროტექნიკური ღონისძიებიდან გატარდეს და ასევე ნიადაგის დაცვა. აი მარტო მაგალითს გეტყვით. თქვენ წარმოიდგინეთ, სოფლოში ერთ-ერთი დამწონებულ ქალაქად ითვლება ვენა, სადაც ერთ ადამიანზე მოდის 120 კვადრატული მეტრი გამწვანებული ფართი. აქ იგულისხმება კორდიც, ნარგავებიც, მერქნული რესურსი და ასე შემდეგ. მაშინ, როდესაც თბილისში, ბათუმში და ურბანისტურ და მყარად და მჭიდროდ დასახლებულ საქართველოს ქალაქებში, რომ გადავთვალოთ, სავარაუდოდ 3-4 კვადრატული მეტრი მოდის გამწვანებული ფართი, მწვანედ დაფარული ტერიტორია, ისე ვთქვათ, თითო მოსახლეზე. ანუ თქვენ წარმოიდგინეთ, რამოდენა სხვაობა არის ვენასა და ევროპის მართალია, გასაგებია, რომ ევროპაა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სხვაობა ძინათ საგრძნობია, რომ სასურველი იქნება ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს და გვისაუბრე ამაზე, მათ შორის ამ ეთერითაც, რომ გაკეთდეს რეგულაციები სამშენებლო ურბანისტიკაში, ურბანისტიკაში განსაკუთრებით შენებლობაში და რატო უნდა გაკეთდეს რეგულაცია, რომ გამწვანებული ფართობის ქონის აუცილებლობა იყოს გათვალისწინებული. ანუ ყველა შენებარე და აშენებულ ახალ კორპუსებს თან უნდა ერთვოდეს კონკრეტული რაოდენობაზე გათვლილი გამწვანებული ტერიტორია.
რაც არსებობს იმის დაზიანების გარეშე, რომ წარიმართოს შენებლობა.
მოდი შევთანხმდეთ იმას, რომ ჯერ ინვენტარიზაცია არსებობს მთლიანი ქალაქის მასშტაბით, რა რაოდენობის გამწვანებული ფართი და მერქნული რესურსი გაგვაჩნია, რომ დავთვალოთ ის, რა ბენეფიტს გვაძლევს ატმოსფერულ ჰაერთან მიმართებაში დადებით, რომ ვიცოდეთ რამდენ უნდა დავრგოთ კიდე, რომ ის თბური აირების ემისია გავანეიტრალოთ და მივიდეთ 20%-იან კლებამდე, ხო? ანუ ეს თუ არ იქნება ყველაფერი დოკუმენტურად გაწერილი, მე ვიღებ სტიქიურად დარგულ გამწვანებას, სადაც კონკრეტული პერსონალიების გემონებაზე იქნება დამოკიდებული პარკში არსებული გული იყოს, ესე ვთქვათ, ირიმის რქის გაზაფხულზე მოყვავილე მერქნული რესურსი თუ ვთქვათ ტაგეტესი და რაიმე სხვა გარშემო მოყვავილე ჰორიზონტალური ყვავილებით. ანუ ეს თუ მანამ სანამ იქნება დამოკიდებული კონკრეტული პერსონალიების, იქნება გუჩმაინძე თუ ვინმე პეტრიაშვილი, ეს ვერ მოგცემთ ჩვენ ვერაზროს შედეგს.
ძალიან ბევრი პრობლემა, რომლებიც წლების განმავლობაში გროვდებოდა და დღეს უკვე ამ სიტუაციამ, იმ ახალმა რეალობამ, რომელშიც ვიმყოფებით და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უკვე სამყარო ხვალ და ზეგ ვერ იქნება ისეთი, როგორიც გუშინ იყო. ალბათ ბევრი ადამიანი დააფიქრა იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ამ სიტუაციის ცოტათი მაინც გაუმჯობესება. აი იმ პრობლემების ჩამონათვალიდან, რაზეც თქვენ ახლა ისაუბრეთ, რა უნდა იქნეს ის პირველი ნაბიჯი, რომელიც ნაწილობრივ მაინც შეამსუბუქებს არსებულ ვითარებას, ეკოლოგიურ ვითარებას ვგულისხმობ?
პირველ ნაბიჯი უნდა იყოს ის, რაც დაგეგმილია და დაანონსებული. ეს არის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის, რომელიც საკმაოდ ბლომად არის ქალაქის ტერიტორიაზე და რეგიონში წარმოდგენილი, ამ პოლიტიკის სწორი გაწერა და გადასვლა ელექტრომობილებზე. ეს არის ფაქტი. ამის შემდგომ უნდა მოხდეს სტიმულირება ასევე სახელმწიფო სხვადასხვა ორგანოების გადასვლა, სამანქანო რესურსის, ესე ვთქვათ, ავტოტრანსპორტის გადასვლა, ასევე ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტზე. უნდა მოხდეს დათბუნების ისეთი სისტემების შემუშევება, რაც ენერგიის დაზოგვას გამოიწვევს. ეს მეორე. უნდა მოხდეს ისეთი ელექტრონათურების, რაც არაერთხელ იყო ევროკავშირის პროექტებით გათვალისწინებით, დანერგვა, მათ შორის გარეგანათებაში, რაც ეკოლოგიურად შედარებით მეგობრული იქნება. უნდა მოხდეს ისეთი აგროტექნიკური ორგანიზმის გატარება, რაც მოგვცემს ისეთ ლამაზ რესურსსაც მირქნულს და ასევე ისეთ ლანდშაფტურ დაგეგმარებას, რაც ჰაერისის უფთავისაც განსაზღვრავს და ასევე ვიზუალიც იქნება მისაღები და წარმოდგენ.
ამ ყველაფრის აი განხორციელებისთვის გვაქვს ჩვენ დღეს ესეთი კოორდინირებული სისტემა, რომელსაც შეუძლია მის გაკეთება. უბრალოდ მიზესთა და მიზესთა გამო არ ახორციელებს. აი ამ ყველაფერს ხომ სჭირდება კიდევ მოქნილი სისტემა.
რამდენად ინსტიტუციაზე საუბარი გამიჭირდება, თუმცა დელეგირების სფეროდან გამომდინარე, ეს
არის
მუნიციპალური სფერო.
სულებდგეთ ახმები. თქვენ ჩელთა საბჭოს თავმჯდომარე ხართ ბათუმის ის და აქედან გამომდინარე ვკითხულობ, იმიტომ რომ ეს არის პრობლემა ქალაქის და ქალაქის პრობლემებზე ვსაუბრობთ.
კი ბატონო, სულებდგეთ ახმებით. ინსტიტუციას რაც შეეხება, ინსტიტუციონალ ინსტიტუციაზე საუბარი ალბათ უცხო.
თქვენ საუბრობთ კლევებზე, თქვენ საუბრობთ აი თანხვედრაზე ასთა და აი ძალიან ბევრი კომპონენტია ისეთი, რომელიც ყველა მიმართულებით საჭიროებს აი
სიმბიოზის შექმნას,
გარკვეულწილად რაც აი ამის მექანიზმები არის, თუ ესეც შესაძლებელია.
მექანიზმები და დელეგირების სფერო, ეს არის მუნიციპალიტეტის, ანუ თუ ჩვენ საუბრობთ გამწვანებაზე, არის მუნიციპალური ორგანო, თუ საუბრობთ ნარჩენების მართვაზე, არის ასევე მუნიციპალური ორგანო, თუ საუბრობთ ატმოსფერული ჰაერის დაცვაზე, ავტოტრანსპორტის, ესე ვთქვათ, გადაიარაღებაზე, ესეც არის მუნიციპალური შეფესე. აქედან გამომდინარე, ეს სამი კომპონენტი, რაც ახლა ჩამოთვალე, უკვე არის მუნიციპალური, ხო? ისიც რომ თურიაერების შემცირებაზე ხელი მერების შეთანხმება და არ ეხება ვთქვათ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ვთქვათ აჭარის მთავრობას და ეხება ადგილობრივ თვითმმართველობას, ესეც ფაქტია. ანუ მივედით იქამდე, რომ დელეგირების სფერო არის ეს სფერო არის მუნიციპალური. ერთადერთი ვფიქრობ, არის კონსოლიდირებული ქმედება, კონცეპტუალური დოკუმენტის გაწერა საჭირო და რა თქმა უნდა ნების არსებობა, ეგ არის ყველაზე მთავარი. ეხა იმაზე თუ რამდენად არის ნება, ეს უკვე პოლიტიკაა და ეს შესაძლოა ამ ეტაპზე ჩვენი საუბრის თემა არ იყოს და ვფიქრობ ამაში არ არის დღეს ჩვენი თემა.
და კახარო სოციალურ ქსელში გავრცელდა ისეთი მოსაზრებებიც, რომ შაბათკვირას მოხდეს დიდი ქალაქების განტვირთვა ავტოტრანსპორტისგან. და თქვენ რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ ის, რომ ორ დღიანი ასეთი განტვირთვა კვირის განმავლობაში ხარისხის გამჯობესებას შეუწყობს ხალხს?
კი, პასუხეთ მადლობა შეკითხვისთვის. სხვათაშორის უკვე ორჯერ მქონდა ტელევიზიის საშუალებით დამისვის იგივე შეკითხვა, მაშინაც იგივე პასუხი გავეცი. იდეა, როგორც იდეა, ცუდი არ არის, რა თქმა უნდა, თუმცა შევთანხმდეთ ერთ მომენტზეც, რომ ზგავს იდეას და ინიციატივას პირველი აპრობაცია განვითარებად ქვეყნებში განსაკუთრებით გავლელი არ აქვს, ეგ ერთი. მეორე, რამდენად არის მენეჯმენტის და ადმინისტრაციის კუთხით ჩვენი ქალაქი მზარდ ამისთვის. ეს ყველაფერი მოითხოვს ქალაქის შესაბამის ინფრასტრუქტურას და საკმაოდ ძალიან გამართულ მენეჯმენტს. წარმოიდგინეთ, ორი დღით, ვთქვათ, შაბათი კვირა ავიღოთ იდეაში, როგორც დაანონსებული იყო და გაჟღერებული იდეის დონეზე, სხვათაშორის პირველივე იდეის გაჟღერებისას მე გამოეხმაურე ამას ტელევიზიის საშუალებით. ამაში რა თქმა უნდა ცუდი არაფერი არ და განსაკუთრებული ეფექტს მოიტანს ატმოსფეროს ჰაერისთვის და ზოგადად ჯანმრთელობისთვის. ამაზე არ კამათობთ, ეკოლოგისთვის არის გადასარევი. მაგრამ წარმოგიდგენიათ გადაიკეთა მთელი
კანონი. ანუ სხვა პრობლემებიც არის.
აი მენეჯმენტის და ინფრა ჩვენ გვაქვს კი ის გამართული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა. აი რომ ეს ყველაფერი შეძოთ, სატრანსპორტო მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა უნდა იყოს პირველი გამართული მაღალ დონეზე და შესაბამისი მენეჯმენტი და ადმინისტრება მოყვეს მაღალ დონეზე. ფიქრობ ქალაქი დღეისთვის ჩემი პოზიცია ამისთვის მზად არ არის.
თუმცა როგორც ინიციატივა ფიქრობ არ არის საგმარისი რომ სოფლიოს ბევრ ქალაქში ასეთი გამოცდილება და პრაქტიკა არსებობს.
აი, თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩემი რა თქმა უნდა ბოლომდე გეთახმებით, რა თქმა უნდა არ არსებობს მსგავსი განსაკუთრებული პრაქტიკა განვითარებად ქვეყნებში, არის განვითარებულებში, ისიც ურბანისტიკაზეა დამოკიდებული, ძალიან ძნელი იქნება იგივე გააკეთო ნიუ-იორკში და გადაკეთო მთელი ქალაქი, თუმცა თქვა ბრიუგეში გაცილებით უფრო იეული იქნება. გარდა ამისა, მე მაშინაც მქონდა რომ შესაძლოა ჩვენ ვაკეთებთ ღონიძიებებს და ვატარებთ სალიკვიდაციო ღონიძიებას, ვარქმევთ, ეს უნდა იყოს შესაბამისად მოქცეული კონკრეტულ ჩარჩოში. აი, ქალაქის მორეცხვა, ესე ვთქვათ, სარეცხი საშუალებებით. თუ კი ამას ვამბობთ, რომ იმსახურება ეს ყველაფერი COVID-19-ს, გეტყვით მთელი გულწრფელობით, COVID-19-თან ბრძოლის საშუალებად, მიუხედავად იმისა, რომ თბილისმა ეს დაანონსა, ვერცე სამეცნიერო ლიტერატურაში ვერ ნახავთ, რომ COVID-19-თან საბრძოლოდ ერთ-ერთი კარგი საშუალება იქნება, ესე ვთქვათ, სარეცხი საშუალებებით მანქანის სავალი ნაწილის მორეცხვა. ნუ ეს არის ჰიგიენა, ეგ არის სისუფთავე, მაშინ დავარქვათ, რომ ეგ არის სისუფთავე. ამას მოყვა ქალაქის იგივე სოციოქსელებში მასშტაბით ისეთი რეაქცია, რომ თითქოს აი ეს რამ ნიშნული ღონძება ტარდება და თითქოს ეს COVID რაღაც დონეზე შეაჩერეთ. არა, პირდაპირ გეტყვით, არაერთხელ დამიფიქსირებია. COVID-თან საბრძოლოდ საპნის და ესე ვთქვათ, სარეცხი საშუალებებით არამხოლ ტროტუარების და მათ შორის სავალი ნაწილის
მორეცხვა. სადეზინფექციო ხსნარებს იყენებდნენ.
მოდით ახსნათ რა არის ბოლომდე დეზინფექცია. ეს არის სულ სხვა, დეზინფექცია საკს თავისი გარმატება და შესაბამისი ქიმიური აგენტებით ხდება ამ ეპიდემიებთან ბრძოლა. და ამის ყველაზე კარგი საშუალება არის სახელურების უფრო კარგი იქნებოდა და ეს კეთდებოდა ქალაქის შემოსასვლელში, რასაც მესალმებოდი, დეზინფიცირება. ეს გასაგებია, მაგრამ რამდენად სწორად წარმოგიდგენიათ მანქანის სავალი ნაწილზე, როგორ უნდა მომხდარიყო, თუნდაც გაევლო დაინფიცირებულ ადამიანს იქიდან გადადება და შემდგომი თქვა დაინფიცირება. მე ვთვლი რომ ეს აიყო პიარის ნაწილი, უფრო კარგი იქნებოდა გვეთქვა რომ ეს არის სისუფთავიდან გამომდინარე მეორე ხელით მესალმების სისუფთავის ქალაქში რაზია საუბარი.
დიდი მადლობა. თემა ძალიან აქტუალურია, სასაუბროც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი გაქვთ, მაგრამ ჩვენი გადაცემის ფორმატი არ გვაძლევს ამის საშუალებას, ამიტომ მადლობა გვინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ვიქონიოთ მოლოდინი იმისა, რომ იქნება კეთილინება იმისთვის, რომ ის პრობლემები, რაც თქვენ დღევანდელ საუბარში წინაპლანზე წამოსწიეთ, იქნება მეტნაკლებად მოგვარებული.
და გადაცემისთვის განკუთვნილ დროის რამდენიმე წუთს დავუთმობთ საინტერესო პროექტს, მწვანე უბნები ბათუმს, აქ საზოგადოების ჩართულობაზე და სხვა აქტივობაზე არის აქცენტი გაკეთებული. გავიგოთ აბა რა იგეგმება ამ პროექტის ფარგლებში. სულ რამდენიმე წამში შემოგვიერთდება ამ პროექტის ერთ-ერთი პროექტს ახორციელებს სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი და ამ ინსტიტუტის წარმომადგენელი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიესთან ერთად.
დილიდან გიგზავნით პოზიტივს.
იხილე, ისმინე, გაიზიარე. ბავშვთა საკითხები, მოზარდები, განათლების სფერო, პრობლემები, აქტუალური თემები, რომლებიც საზოგადოებას ახელდებს. ახალი პროექტები, მიღწევები, ყველაფერი ის, რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება და ახალ თაობას აინტერესებს. გადაცემაში ღია ეთერი. შემოგვიერთდით ტალხაზე FM 104.5. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათს და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე, დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
და კონტაქტი კვლავ პირდაპირ ეთერშია და ახლა გვინდა მოგაწოდოთ ძალიან ინფორმაცია ძალიან საინტერესო პროექტზე. მწვანე უბნები ბათუმს ასე ეწოდება ამ პროექტს და მას სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ახორციელებს და ამასთანავე დაწყებული აქვს საინფორმაციო ციკლი მწვანე სივრცეების როლისა და დანიშნულების შესახებ. სწორედ ამ პროექტის თაობაზე ვისაუბრებ დღევანდელი გადაცემისთვის განკუთვნილი დროის ამ ნაწილში. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის წარმომადგენელი ნინო ჩხაიძე ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ნინო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. უფრო დეტალურად გითხარით ამ პროექტის შესახებ.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ ჩვენი პროექტით დაინტერესებისთვის. რაც შეეხება თვითონ ანუ მცირეოდენ შესწორებას გავაკეთებ, თვითონ პროექტის სახელწოდება არის ქალაქ ბათუმის მწვანე კოეფიციენტი. ამ პროექტის ფარგლებში შეიქმნა ზუსტად ის ფეისბუქ გვერდი, რომელზეც თქვენ საუბრობ მწვანე უბნები ბათუმს და ამ გვერდის მიზანი არის, რომ
ანუ უფრო დიდი პროექტის შემადგენელი ნაწილია.
დიახ, დიახ, ასე არის. ამ პროექტის ფარგლებში უკვე განხორციელდა, ანუ ჩატარდა ორი ონლაინ სემინარი, რომელიც მწვანე სივრცეები და ზოგადად მწვანე პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდებისთვის წაიკითხა ჩვენს მიერ მოწვეულმა ექსპერტებმა. და ასევე ამ პროექტის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი არის ზუსტად ეს მონიტორინგის ჯგუფების აქტიურობა ქალაქის მწვანე სივრცეების შესწავლის კუთხით.
ნინო, როგორც ვიცით, რამდენიმე უბანზე უკვე განხორციელდა მონიტორინგი, როგორც ქალაქის ფარგლებში, ისე მის ფარგლებს მიღმა ოდნავ, ხო, ხელად ჩაურის მხარეს.
განხორციელება დაიწყო. ჯერ ვერ გეტყვით, რომ განხორციელდა უბრალოდ მონიტორინგის ჯგუფის წევრებმა.
იყვნენ გასულები ადგილზე, დიახ.
იყვნენ გასულები, დაიწყეს შესწავლა უბნების.
და რა მიმართულებით ხდება ეს მონიტორინგი? რას ითვალისწინებს? თქვენ აღნიშნეთ, რომ დაიწყეს შესწავლა და ამ შესწავლის პროცესში რაზე
ამახვილებს ყურადღებას?
ამ ახალგაზრდებს აქვს მომზადებული სპეციალური ანკეტა, სადაც არის განსაზღვრული მწვანე სივრცის ფართობი, ტერიტორიაზე არსებული ინვენტარი, რა ტიპის ხეები და სხვადასხვა მწვანე მცენარეებია განთავსებული, ასევე აქვს თუ არა სტატუსი მინიჭებული ეს კვერია, პარკი, მწვანე ზონა, გაზონი, სამეზობლო პარკი თუ ასე შემდეგ. ანუ ჩამონათვალი აქვს და ამის მიხედვით აკეთებენ ამ ყველაფრის ანკეტირებას. როდესაც დასრულდება მათი საქმიანობა, შემდეგ გააკეთებენ მცირეოდენ პრეზენტაციას, რომელიც უკვე დაინტერესებული პირებისთვის გახდება ხელმისაწვდომი.
და ხელმისაწვდომობაში თქვენ გულისხმობთ, რომ დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ გაეცნონ იმ ინფორმაციას, რაც ამ მონიტორინგის შედეგად იქნა მიღებული, მაგრამ შემდგომში რა გაგრძელება ექნება ამას?
ამ ინფორმაციის გაჟღერებას, უბრალოდ რა დატვირთვა იქნება, რა შედეგზეა ორიენტირებული? მოლოდინი რისია?
შედეგი არის ის, რომ ამ ახალგაზრდების მიერ შესწავლილი უბნების საფუძველზე რა რეკომენდაციები იქნება
შემუშავებული? ალბათ,
დიახ, ანუ შემუშავდება რეკომენდაციები, რომელსაც ადგილობრივ ხელისუფლებას ეს
ახალგაზრდები რეკომენდაციებიც მომზადდება.
დიახ.
და რა ვადებში მოხდება ეს ყველაფერი?
ეს აგვისტომდე უნდა დასრულდეს, დაგეგმილი გვაქვს ასე, ანუ ივნისის უნდა მიეძღვნას მთლიანად ამ მონიტორინგის განხორციელებას და სავარაუდოდ ალბათ პრეზენტაცია ივნისის ბოლოს ვარა ივლისში მაინც გვექნება.
და ვინ არის ჩართული მაინც ამ აქტივობებში? რა კრიტერიუმებით შეირჩენ ეს ახალგაზრდები, როგორც აღნიშნეთ ახალგაზრდები არიან? ძირითადად.
ვინც არიან სამოქალაქო სექტორში საქმიანობით და აქტიურობის მსურველი ახალგაზრდები, რომლებიც წინასწარ კონკურსის წესით შეარჩია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა, შემდეგ ჩაუტარა მონიტორინგის განხორციელების კუთხით ტრენინგი. მათთან ერთად შეიმუშავა აღნიშნული მონიტორინგის გეგმა და აი ზუსტად ახლა ვართ ამ გეგმის განხორციელების პროცესში.
დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ.
რადიომსმენელებს შევახსენებთ, სატელეფონო ხაზზე იყო სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის წარმომადგენელი ნინო ჩხაიძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე, დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
შენი ქალაქის რადიო FM 104.5.